Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 19-dekabr shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Xalqaro hamjamiyat Suriyada tinchlik muzokaralari rejasini ma'qulladi. Yevropaga boshpana izlab kelayotgan qochqinlar soni 1 milliondan oshmoqda.
Asosiy figuralardan bittasi uzoq yillar davomida O'zbekiston turmasida qolib ketayotgan muxolifatchi va jurnalist.
O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslar taqdiri. Amnistiyaga umid yo'q.
This conflict is permanent since Ankara has no intention to change its Syria policy. It understands that at the end we will need to reduce our dependence on
Russia bilan janjallashayotgan Turkiya boshqa manbalardan energiya qidirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Suriyadagi fuqarolar urushiga yakun yasashga qaratilgan rezolyutsiya ovozdan o'tdi. AQSh tayyorlagan hujjatni tashqi ishlar vazirlari bir ovozdan ma'qullagan.
It is now stated in the context of the United Nations Security Council resolution which has impact of international law and mandate.
Tinchlik rejasi bu safar bir ovozdan ma'qullangani, kengash rezolyutsiyasida o'z aksini topgani katta ahamiyat kasb etadi. Yanvardan boshlab Suriyada sulh kuchga kirishi lozim, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Xavfsizlik kengashiga a'zo 15 mamlakat 52 bor Suriyadagi vaziyat bo'yicha til topisha oldi, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov.
Таким образом, это очень непростая группа, учитывая, что в ней собраны страны, которые занимают порой диаметрально противоположные позиции в отношении
Сурия мажоросы бойча гохида қарама-қарши позицияда бўлган мамлакатлар муроса қила олди, деди Лавров. Аммо резолюция матнида Сурия президенти Башар ал-Асад ҳақида, унинг сиёсий келажаги ҳақида ҳеч нарса деилмаган. Ваҳоланки Россия ва Ғарб келиша олмаётган асосий мавзу ҳам шу. Qo'shma Shtatlar Kuba xalqiga ziyon yetkazuvchi radio va teledasturlarni bas qilishi lozim. Kuba rahbari Vashingtonga ana shunday murojaat bilan chiqdi. Kuba uchun mo'ljallangan Marti teleradiosi, shuningdek Amerika ovozi, Ozodlik va yana 40 dan ortiq tilda efirga chiqadigan boshqa axborot tizimlarini AQSh xalqaro teleradio kengashi boshqaradi.
El gobierno de Cuba seguirá insistiendo en que para alcanzar la normalización de las relaciones
Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarimiz sekin-asta tiklanyapti. Washington o'tmish sarqiti bo'lgan bu dasturlarni bekor qilish kerak, deydi Kuba prezidenti Raul Castro. Orol davlat 56 yillik savdo embargosini ham bekor qilib, AQSh bilan savdo-sotiq yo'lga qo'yilishini istaydi. Prezident Barak Obama Kongressga bu haqda murojaat qilgan bo'lsa-da, taklifga qarshilar ko'p. O'tgan bir yilda Washington va Gavanada elchixonalar qayta ochildi. Kelasi yildan ikki davlat orasida tijoriy parvozlar ham tiklanadi. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, suv va quruqlik orqali Yevropaga yetib kelayotgan qochqinlar soni kelasi hafta 1 milliondan oshadi. Yil boshidan buyon Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlaridan 990 ming odam Yevropaga kelgan. Shulardan 800 ming nafari Turkiya va Gretsiya orqali o'tgan. Qarib yarmi Suriyadan.
IOM estimates that the million person mark will pass. This is almost 5 times last year's level, which is extraordinary.
Xalqaro migratsiya tashkiloti so'zlovchisi Joel Milman so'zlariga ko'ra, qochoqlar soni o'tgan yilga qiyoslaganda 5 barobar ko'p. O'rta dengizdan kesib o'tayotganda joriy yilda 760 kishi halok bo'lgan. Qish kelishiga qaramay, deydi u, qit'aga har kuni minglab odam kelishda davom etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash olib borayotgan paxta kompaniyasi nomli yirik xalqaro tashkilot jizaxlik huquq himoyachisi O'ktam Pardayevni zudlik bilan va hech bir shartsiz ozod etishga chaqirmoqda. Paxta dalalarida majburiy mehnat va korrupsiya hollarini fosh etib kelgan Pardayev 16 noyabr kuni hibsga olingan, unga pul undirish va pora olish kabi ayblar qo'yilmoqda. Uning safdoshlari Pardayevga qarshi guvoh bergan odamlar soxta, ko'rsatmalar yolg'on ekanini aytadi. Xalqaro mehnat huquqlari forumi nomli tashkilot ham O'zbekiston hukumatini Pardayevga nisbatan barcha ayblovlarni bekor qilishga undayapti. 37 yoshli O'ktam Pardayev Jizzax viloyatida fuqarolarning yoppasiga paxta dalalariga olib chiqilishi, poraxo'rlik va qonunbuzarliklarni tekshirib, bu muammolarni ko'tarib kelgan faollardan. Joriy yilgi yig'im-terim mavsumida u Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti bilan ham hamkorlik qilgan. Qo'shma Shtatlar Kongressi 1.1 trillion dollarga teng yangi byudjetni ma'qulladi va prezident Obama ta'tilga ketishidan oldin hujjatni darrov imzoladi. Byudjet Kongressning har ikki palatasida ortiqcha tortishuvlarsiz qabul qilingani Amerika uchun g'ayrioddiy holat. Respublikachilar va demokratlar o'tmishda xarajatlar bo'yicha ko'p bahslashib, hukumat bir necha bor ishdan to'xtagan. Yangi byudjetda mudofa uchun, shuningdek, kiberxurujlarga qarshi kurashga ko'proq pul ajratiladi. Neft eksportiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlanadi. Fuqarolarga kelasi 10 yilda 690 milliard dollarga teng soliq imtiyozlari berish ham ko'zda tutilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz, o'qishingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Muhammad Bekjon Azam Farmonov, O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiri. Turkiya Rossiya gaziga tobelikdan qutulish yo'llarini izlayapti. AQSh saylov kampaniyasida ko'tarilayotgan mavzular: terrorizm, xavfsizlik, immigratsiya, musulmonlarga munosabat. Shu to'lqinda qoling. Xalqaro amnistiya tashkiloti qamoqdagi o'zbek jurnalisti Muhammad Bekjonni ozod etish talabi bilan kampaniya o'tkazgan. O'zbekistondagi yana bir siyosiy mahbus 10 yildan buyon Jasliq qamoqxonasida jazo o'tayotgan Azam Farmonov taqdiri yuzasidan ham xavotirlar kuchaygan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Jurnalist Muhammad Bekjon 16 yildirki qamoqda. U dunyo bo'ylab eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biri hisoblanadi. Xalqaro amnistiyani Muhammad Bekjon ozodligi uchun boshlagan kampaniyasi dunyo bo'ylab siyosiy mahbus taqdiriga befarq bo'lmagan odamlardan imzo yiqqan. Xalqaro amnistiyaga ko'ra, siyosiy mahbuslar ozodligi yuzasidan o'tkazilayotgan kampaniyaga dunyoning 200 dan oshiq davlatidan odamlar ishtirok etishgan. Jurnalistning ozod etilishi zarurligini talab qilishgan. Bu boradagi o'z fikr-mulohazalarini turli vositalar orqali izhor qilishmoqda. Hozirgacha o'zbekistonlik siyosiy mahbuslar ozodligiga oid yuzlab bayonotlar, chaqiriqlar kuzatilgan. So'nggi paytda bu kabi kampaniyalar ijtimoiy tarmoqlarda ham faol muhokama qilinmoqda. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojonga ko'ra, bu kabi, jumladan xalqaro amnistiya boshlagan kampaniya o'rni ham avvalo qamoqxonadagi mahbuslar uchun, jamoatchilikni O'zbekistondagi mahbuslar oid vaziyat bilan tanishtirish uchun o'ta muhim.
Aksiyalar, plakatlar chiqargan, ularni masalan marafon shaklida Moskva bo'linmalari, dunyo bo'yicha bo'linmalari davom etyaptida. O'sha nimalar qatori asosiy figuralardan bittasi uzoq yillar davomida O'zbekiston turmasida qolib ketayotgan muxolifatchi va jurnalist Erk demokratik partiyasi gazetasining redaktori men bilan birga ishlagan Muhammad Bekchon. Amnistiy organizatsiyasi ko'pdan beri bunday aksiyalarni qilib keladi. Ular otkritkalar chiqarib, O'zbekiston hukumatiga turli odamlar nomidan xatlar elektron va xatlar shaklida jo'natilyapti. Bu keng miqyosda davom etyapti. Masalan, shunday aksiyalardan biri o'sha flashmob ishtirokchilari bo'lgan shaxslar, taniqli shaxslar bu plakatni ushlab dunyoning turli joylarida turib rasmga tushishyapti va bu rasmlarni o'zlarining Facebook'lariga qo'yishyapti. Shu yaqinda Boris Gribenshuk, o'sha mashhur rossiyalik xonanda, u ham Muhammad Bekchon ozodligini talab qilib o'zini flashmobini o'tkazdi va bu flashmobga sanoqsiz layklar qo'yilgan. Agar biz ilgari o'zbek jamiyati o'tkazgan aksiyalarni agar chamalab ko'radigan bo'lsak, Amnesty International xalqaro tashkilotining qilgan aksiyalari ko'proq samarador ko'rinyapti. Sababi Amnesty shunchaki bir inson qadrini himoya qilmaydi. Odam yig'adi, imzo yig'adi va xatlar jo'natiladi. Bu xatlar qamoqdagi mahkumlar, keyinchalik ozod bo'lgan shaxslarning aytishicha, bu juda katta ahamiyat kasb etadi. Ular hatto pochta yashiklari to'lib ketadi bu xatlardan.
Dedi Qudrat Bobojon. Muhammad Bekchon Toshkentda sodir etilgan portlashlarda aloqadorlik aybi bilan 1999-yilda 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uning 2014-yili ozodlikka chiqishi kutilgan edi. Ammo unga jazo o'tash tartibini buzish aybi bilan yana 4 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Muhammad Bekchon dunyo bo'ylab ham muxolif fikr, mustaqil jurnalistik faoliyat uchun shafqatsiz ravishda jazolanayotgan jurnalistlardan biri bo'lib qolmoqda.
И вот мне кажется, что сейчас именно когда мы через историю Мухаммада Бекчана рассказываем историю о других наших свободных журналистах, я думаю, что здесь есть смысл объединиться и, в общем, маршем идти именно в его защиту.
Дейда Атаева. Xalqaro tashkilotlar Muhammad Bekchondan tashqari 10 yildirki Jaslik qamoqxonasida qolayotgan huquq faoli Azam Farmonov taqdiriga ham e'tibor qaratishmoqda. Yevropadagi bir nechta xalqaro inson huquqlari tashkilotlari nomidan e'lon qilingan bayonotda Farmonovni qamoq muddati tugashiga 26 kun qolganida unga nisbatan yana 5 yillik jazo muddati qo'shib berilgani keskin tajriq sifatida baholanadi. Huquq himoyachisi belgilangan jazo muddatini BMT O'zbekistonga yopilishi shartligini tavsiya qilgan Jaslik qamoqxonasida o'tayotganiga ahamiyat qaratiladi. Bayonotga ko'ra, qamoqxonadagi salkam 10 yillik fursat Farmonov salomatligini butkul izdan chiqargan. Huquq himoyasini turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova Amerika ovozi bilan suhbatda Jaslik qamoqxonasi haqida shunday degan edi.
Jaslik qamoqxonasi buni hamma biladi. O'g'ir, juda o'g'ir sharoitli qamoqxona. Bir kunda faqat bir soat prokurorga qilishadi. Asosiy mahkumlar asosiy vaqti kamerni sistemada o'tirishadi. 3 oyda bir marta uzoq muddatli uchrashuvga boramiz. O'shanda ham biz hattoki o'sha oila a'zolari borganda ham o'shalarga ham hatto mahbusga muomala qilganda ham muomala qilardi xodimlari. mahbuslarni bir-biriga umuman ko'rsatishmaydi. Hattoki koridorga chiqishga mumkin emas. Juda og'ir sharoitli qamoqxona.
O'zbekiston hukumati mamlakatda siyosiy mahbuslar borligini rad etib keladi. Rasmiy ayblovlarga ko'ra ham huquq himoyachilari, jurnalistlar bevosita kasbiy faoliyat uchun emas, aksil konstitutsiyaviy harakat yoki boshqa moliyaviy sabablarga ko'ra jazoga hukm qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Yaqinda Rossiya harbiy kemasining turk baliqchilariga o't ochishi Anqara va Moskva o'rtasidagi ziddiyatni yanada chuqurlashtirdi. Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ketidan Turkiyaga qarshi qator iqtisodiy sanksiyalar joriy etilgan. Anqara Rossiya gazining asosiy xaridorlaridan biri. Energetika sohasini diversifikatsiyalash esa Turkiya uchun jiddiy iqtisodiy va siyosiy qiyinchiliklar degani. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Turkiya Rossiya harbiy samolyotini urib tushirgandan beri Anqara va Moskva munosabatlari ancha tarang. Rossiyadan gaz sotib oladigan Turkiya Qatardan Ozarbayjongacha muqobil energiya manbalarini izlashga tushdi. Global manba hamkorlari firmasi tahlilchisi Attila Yeshilovda fikricha, ikki davlat aloqalari yaqin orada tiklanmaydi.
This conflict is permanent since Ankara has no intention to change its Syria policy.
Bu mojaro uzoq vaqt davom etadi, chunki Anqara Suriyaga nisbatan siyosatini o'zgartirmoqchi emas. Turkiya natijada Rossiya gaziga qaramligini kamaytirishi kerakligini yaxshi tushunadi. Hozir Turkiya xorijdan sotib oladigan gazning 55% Rossiyaga to'g'ri keladi, deydi u. Kuzatuvchilar fikricha tuzilgan shartnomaga ko'ra, Anqara kelasi 3 yil davomida Rossiyadan gaz sotib olishga majbur. Yangi manbalarning topilishi, infratuzilmaning qurilishi va so'ngra Turkiya ehtiyojining to'la qondirilishiga esa yillar ketadi. Tahlilchi Yeshilovdaga ko'ra, Qatar bilan shartnoma Anqara uchun yaxshi imkoniyat.
In case Russia used the excuse of technical problems to cut deliveries for short term, NG supply.
Rossiya texnik sabablarni ro'kach qilib Turkiyaga vaqtincha gaz yetkazishni to'xtatsa, Anqara Qatardan sotib olinadigan gazdan foydalana oladi. Zaxiralar mamlakatning 2-3 kunlik ehtiyojini to'la qoplaydi. Import hajmi oshirilishi mumkin, ammo portlarda gazni saqlash uchun terminallar yaxshi emas, deydi u. Anqara muvozanatli energetika strategiyasini olib bormayotgani, ya'ni gaz masalasida bir mamlakat Rossiyaga qaramligi yuzasidan tanqidlar yangramoqda. Jumhuriyat gazetasi siyosiy sharhlovchisi Semih Idiz Anqara oldida turgan qiyinchiliklar ko'p deydi.
Turkey seems to be relying on Azerbaijan and possibly some Central Asian republics, but the people are forgetting...
Turkiya Ozarbayjon va balki ayrim Markaziy Osiyo davlatlarini o'zi uchun yangi energiya manbalari sifatida ko'rmoqda. Ammo bu respublikalarning Rossiyaga naqadar qaramligini esdan chiqarmaylik. Ular Rossiya soyasida qolib ketgan. Anqara rasmiylari Rossiya gaz o'rniga boshqa manbalarni izlar ekan, mana shu omillarni yodda tutsin, deydi u. Turkiya uchun yana bir muqobil energiya manbasi Iroq Kurdistoni. Biroq bu hududda Turkiya kurashib kelayotgan PKK kurd isyonchilari faol. Energetika sohasini diversifikatsiyalash Anqara oldida turgan eng murakkab va dolzarb vazifalardan, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Obama Kaliforniyadagi otishma, islom va musulmonlarga nisbatan tobora kuchayib borayotgan nafrat haqida gapirganda, uni butun dunyo musulmonlari diqqat bilan tingladi. Ular orasida Nyu-Jersi shtatining Nyu-York shahridagi Ibrohim masjidi imomi Mustafa el-Amin ham bor edi. Uning fikricha, prezident amerikaliklarga islomiy davlat jangari guruhi islom nomidan gapirmaydi. Bu guruh dastidan aslida musulmonlarning o'zi eng ko'p aziyat chekmoqda deb to'g'ri aytdi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Terrorizmni yengishning yaxshi yo'li musulmonlarni shubha va nafrat bilan o'zidan bezdirmasdan ularga hamkordek yondashish. Afsuski, prezidentlik nomzodlarining ayrimlari bunday qilmayapti, deydi imom Mustafa Alamin. Afroamerikalik imom aholi orasida obro'si baland. Masjidimizga Amerikaga turli mamlakatlardan kelgan erkak va ayollar qatnaydi, deydi. U demokrat saylovchi.
We don't discriminate against people because of their faith. And we don't feed that kind of notion that somehow Christians and Muslims are at war.
Barak Obama uchun 2 marta ovoz berdi. Lekin Nyu-Jersi gubernatori, prezidentlikka respublikachi nomzod Kris Kristina musulmonlarni doim himoya qilgani uchun hurmat qiladi.
The folks who are peaceful and who attend mosques in a peaceful way, work in our country, raise their families, pay their taxes.
U bundan buyon ham o'z qadriyatlari va prinsiplariga sodiq qoladi degan umiddaman, deydi imom Kristi haqida. Bu mahallalarda yashaydigan musulmonlarning ayrimlari kimga ovoz berishini hali bilmayapti. Abdusobir Shokirullam, afroamerikalik musulmon, masjidga kelib turadi. Menga Berni Sandersning qarashlari ma'qul, dedi iqtisodiy va ijtimoiy adolat uchun kurashib kelayotgan demokrat nomzod haqida.
Democratic socialism means that in a democratic civilized society, the wealthiest people and the largest corporations must pay their fair share of taxes.
Immigrantlar orasida iqtisodiy adolat eng muhim masalalardan, deya tushuntiradi Long Island fuqarolar markazidan Steve McFarland. Yana biri immigratsiya qonunlari islohoti. Immigratsion islohotlar zarurligini hamma yaxshi biladi. Ish topish va ishlash huquqi, qonuniy maqom, shu kabi mavzular muhojirlar uchun nihoyatda muhim, deydi McFarland. Musulmonlar jamoasiga kelsak, Imom Alamining aytishicha, asosan afroamerikaliklar va ispanzabon muhojirlar yashaydigan bu mahallada birdamlik hissi kuchli. Masjid esa musulmonlar uchun eng xavfsiz joyga aylangan. Mahallamizda musulmonlar obro'si juda baland. Musulmon odam menga boshqalar hujum qilishi mumkin deb qo'rqmaydi. Masjidni hech kim iflos qilib bulg'amaydi, deydi imom. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlarda kelasi yili noyabrda prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Ikki yirik partiyadan o'nlab nomzodlar eng murakkab masalalarga yechimlar taklif etmoqda. Ana shunday masalalardan biri bu immigratsiya. Amerikada taxminan 12 million odam hujjatsiz yashab ishlab yurgani taxmin qilinadi. Demokratik partiyadan prezidentlikka 3 asosiy da'vogar Hillary Clinton, Berni Sanders va Martin O'Malley yaqinda shu mavzuda bahs qildi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Hillary Clinton shu mavzuda muxolifatni tanqid qildi.
Not a single Republican candidate, not one.
Respublikachilardan hech bir nomzod, hech biri noqonuniy muhojirlar uchun fuqarolikka yetaklovchi imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Senator Rubio 2013-yilgi immigratsiya qonunini tayyorlashda ishtirok etgan. Endi esa undan voz kechmoqda. Ular bu masalada xalqdan uzoqlashyapti. Haddlardan oshmoqda.
Sobiq davlat kotibi respublikachilarga tosh otayotgan bir paytda Vermont shtatidan saylangan senator Berni Sanders va Maryland shtati sobiq gubernatori Martin O'Malley partiyadosh raqiblarini tanqid qildi. Sanders Clintonning Markaziy Amerika mamlakatlaridagi qashshoqlik va jinoyatchilikdan qochib, Amerikaga ota-onalarsiz noqonuniy kirgan bolalarga qarshi siyosatiga ishora qildi.
I was appalled that so many voices, including some within the Democratic Party,
Demokratlar partiyasining ayrim a'zolari va boshqalar gumanitar inqirozga duch kelgan muhojir bolalarini chegaradan ortga qaytarishni talab qilganidan juda xafa bo'ldim. Axir Qo'shma Shtatlar qochqinlik maqomini olishni istovchi bolalar va oilalar oldida xalqaro majburiyatga ega.
Klinton bu siyosatini himoya qildi. Uning aytishicha, bolalar ortga qaytarilmasa, ota-onalar farzandlarini yolg'iz xavfli safarga yuborishga o'rganib qoladi. So'rovlarda Klinton va Sandersdan ortda ketayotgan O'Malley Maryland gubernatori bo'lgan chog'ida immigratsiya islohotiga qo'shgan hissasiga urg'u berdi.
We're not going to achieve the deeper understanding necessary to pass compromise.
Agar harakatlarimizni ommaviy so'rov natijalariga moslashtiraveradigan bo'lsak, biz na keng qamrovli immigratsiya islohotini amalga oshirishda, na mamlakat bo'ylab muhojirlarni saqlash lagerlarini kengaytirishdek sharmandali amaliyotga chek qo'yishda biror kelishuvga erisha olamiz.
Sobiq gubernator Sandersning 2007-yilda keng qamrovli immigratsiya qonuniga qarshi ovoz berganini eslatdi. O'shandan beri mavzu bo'yicha pozitsiyasini o'zgartirgan Sandersning aytishicha, 2007-yilgi qonun loyihasi kam maosh oladigan ishchilar haqqini yanada qisqartirishni ko'zlagan edi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Suriyadagi fuqarolar urushiga yakun yasashga qaratilgan rezolyutsiya ovozdan o'tdi. AQSh tayyorlagan hujjatni tashqi ishlar vazirlari bir ovozdan ma'qullagan. Tinchlik rejasi bu safar bir ovozdan ma'qullangani kengash rezolyutsiyasida o'z aksini topgani katta ahamiyat kasb etadi. Yanvardan boshlab Suriyada sulh kuchga kirishi lozim, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Xavfsizlik kengashiga a'zo 15 mamlakat ilk bor Suriyadagi vaziyat bo'yicha til topisha oldi. Qo'shma Shtatlar Kuba xalqiga ziyon yetkazuvchi radio va teledasturlarni bas qilishi kerak. Kuba rahbari Vashingtonga ana shunday murojaat bilan chiqmoqda. Kuba uchun mo'ljallangan Marti teleradiosi, shuningdek Amerika ovozi, Ozodlik va yana 40 dan ortiq tilda efirga chiqadigan boshqa axborot tizimlarini AQSh xalqaro teleradio kengashi boshqaradi. Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarimiz sekin-asta tiklanyapti. Vashington o'tmish sarqiti bo'lgan bu dasturlarni bekor qilish kerak, deydi Kuba prezidenti Raul Kastro. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, suv va quruqlik orqali Yevropaga yetib kelayotgan qochqinlar soni kelasi hafta 1 milliondan oshadi. Yil boshidan buyon Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlaridan 990 ming odam Yevropaga kelgan. Shulardan 800 ming nafari Turkiya va Gretsiya orqali o'tgan. Qariyb yarmi Suriyadan. Aziz tinglovchilar, shanba dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalarimiz internetda inson.info, nomzod.info, amerikaovozi.com sahifalarida. O'qing, tinglang, tomosha qiling. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.